Hartelijk goedenavond, lieve broer en zuster, vrienden. Ons groet u in die wonderlijke naam van die Here Jesus. En wat een voorrecht om ook so hier saam te kan wees, hier in die kerk. En ons dank die Here vir 'n geleentheid wat ons nog so het om saam te kan kom. Nou ek weet, dis iets wat ek nou al baie gesê het en so aan en baie keer ook somme bid. Maar het blyf my so kostbaar, lieve vrienden, om net daaraan te dink dat die Here Jesus het aan die kruis gesterwe, sy lewe gegee. En dat vanavond sy diens moontlik kon wees. En hoe innig dankbaar behoort ons nie, en is ons sekerlik ook teenoor die Here vir daar die liefde, daar die goedheid van hom. En mag het so ook vir ons net kostbaarder en wonderliker word, om dit so in die Here ook so te ontdek. Kom ons, word stil voor die Here. Ons slaan ons oop tot die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Amen. Ons wil u nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak, en wel by Genesis hoofstuk 42. Genesis hoofstuk 42. Gaan so 'n bietjie aansluit by vanoggend se boodskap wat oor Josef ook was, gaan ons weer so 'n bietjie saak daar met die deel. Die opskrif daar is die broers van Josef in Egipte, en gaan ons daar die gedeelte saam lees. Kom ons lees saam daar vanaf vers 1. Toe Jakob merk dat daar koring in Egipte was, het Jakob aan sy seuns gesê, wat kyk julle so na mekaar? En hy sê, kyk, ek het gehoor dat daar koring in Egipte is, trek daarin af en koop vir ons daar koring dat ons kan lewe en nie sterwe nie. Daarop het 10 van Josef se broers afgetrek en koring uit Egipte te koop, maar Benjamin, die broer van Josef, het Jakob nie saam met sy broers gestuur nie, want hy het gedink, al te min kan ongeluk hom oorkom. So het die seuns van Israel dan gekom om koring te koop onder diegene wat daar aangekom het, want daar was hongersnood in die land Kanaan. En Josef was die maghebber oor die land, hy wat aan al die mense van die land koring verkoop het. Daarom het die broers van Josef gekom en hulle voor hom met die aangezig na die aarde gebuig. Sodra Josef sy broers sien, het hy hulle herken, maar hom vreemd teenoor hulle gehou en hulle hart aangespreek en vir hulle gesê, waarom kom julle vandaan? En hulle antwoord om uit die land Kanaan om voedsel te koop. En Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Toe dink Josef aan die drome wat hy aangaande hulle gedroom het, en hy sê vir hulle, julle spioene, julle het gekom om te kyk waar die land oop is. Maar hulle het hom geantwoord, nee my heer, maar die dienaars het gekom om voedsel te koop. Ons is allemaal seuns van een man, ons is eerlike mense. Die dienaars is geen spioene nie. Toe sê hy vir hulle, nee, maar julle het gekom om te kyk waar die land oop is. En hulle antwoord, die dienaars is 12 in getal, ons is broers, seuns van een man in die land Kanaan. En kyk, die jongste is nou by ons vader, maar die een is daar nie meer nie. Toe sê Josef vir hulle, dit is wat ek julle gesê het, julle is spioene. Hieraan sal julle getoets word, so waar as Farao leef, julle sal hier vandaan nie trek, en sê julle, julle jongste broer hierheen kom nie. Stuur een van julle dat hy julle broer gaan haal, maar julle moet in die gevangenis bly, so sal dan julle woorde getoets word, of die waarheid by julle is of nie, so waar as Farao leef, julle spioene. Daarop het hy hulle saam 3 dae lang in bewaring laat hou, en op die 3de dag sê Josef vir hulle, doen dit, dan sal julle lewe, ek vrees God. As julle eerlike mense is, laat een van julle broers gevange bly in die huis waar julle in bewaring is, maar gaan julle bring die koring vir die honger van julle huisgesinne weg, en bring julle jongste broer na my toe. Dan sal julle woorde waar gemaak word, en julle sal nie sterwe nie, en hulle het so gedoen. Toe sê hulle vir mekaar, voorwaar ons boet nou vanwee ons broer, omdat ons die benauwdheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het, om ons en ons nie geluister het nie. Daarom kom hierdie benoudheid oor ons. Daarop antwoord Reuben hulle, het ek nie vir julle gesê nie, besondig julle nie aan die see nie, maar julle het nie geluister nie, kyk, so word dan ook sy bloed geëis. En hulle het nie geweet dat Josef dit verstaan nie, want daar was 'n tolk tussen hulle. Toe draai hy om, van hulle af weg en ween. Daarna het hulle teruggegaan en met hulle gespreek en hy het Simeon onder hulle uitgeneem en hom voor hulle oë gebind. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here dan ook so die woord baie ryklik seën dan. Nou vriende, kom ons aan 'n gebed saam doen, en dan vra ons ook so die seën van die Here. Ons driemaal heilige God en ons hemelse Vader, Here, baie dankie dat U U woord vir ons gegee het, en dankie dat ons daaruit kan lees. En Here, en al is ons sekerlik hoeveel keer al deur U woord dalk gelees, bly dit altyd nuut en wonderlik en kosbaar. En terwyl U sekerlik U woord altyd dit lewend in ons harte maak, dat U die een is wat dit lewend kom maak, ons kan dit nie in ons eie harte lewend maak. Kom vra ons dat U dit sal doen ook in hierdie aand. En Here, dat ons sal begryp, elkeen van ons, wat dit is wat U vir ons wil kom sê. En dat U daarin verhoog en dat U daarin ook so verheerlik sal word. Baie dankie Here, dat ons maar net opnuut ons afhanklikheid aan U kan kom toewy. En vir U kan kom sê, ons het U nodig in hierdie week. En alles wat ons moet doen Here. En ons werke wat ons moet verrig en besluite wat ons moet neem. En hoe ons getuies moet wees vir U. En Here, in die opening van die woord om dit te verstaan, in tye wat ons gaan bid, het ons dit so nodig. In tye van versoeking en beproeving, Here, vra ons dat U naby ons elkeen sal wees, en dat ons voor U sal kan staande bly, so tot eer en verheerliking van die wonderlike naam. Baie dankie dat ons ook vir hulle kan intree, met wie dit na die liggaam nie goed gaan nie, dat U vir hulle sal kom aanraak. Here, ons bid opnuut, en ons pleit by U vir hulle genesing, en ons sal maar aanhou by U vra, so totdat U, Here, sekerlik doen dit wat U weet wat die beste is. En ons bly, ons verwagting is sekerlik van U. En daarvoor kan ons U net kom dank. Kom seën en onderneem, en dra deur, en ons weet dat U die God is wat doen ver bo dit wat ons bid en kom verwag. Amen. Nou, liewe vriende, in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is dit nou eintlik 'n baie bekende gedeelte oor hoe Josef met sy broers dan nou ook hierso was en hulle daar ontmoet het en die hele gesprek wat daar gevolg het en die besonderlike wysheid waarop Josef opgetree het om homself toe nou nie eers dadelik aan sy broers te openbaar nie, maar hy beskuldig hulle toe nou sommer van 'n ding. En op die manier om te hoor hoe dit eintlik gaan daar by die huis en wie nog allemaal lewe. En hy is seker baie nuuskierig gewees of Benjamin nog daar leef of sy vader nog leef en hoe dit gaan. En in hierdie opsig hoe hy dan sekerlik kosbaar kom handel het met hierdie broers van hom om hulle op 'n plek te bring waar hulle kan besef dat die Here het hulle eintlik weet van hulle skuld en weet van hulle sonde, maar dat daar vergifnis en genade is. Liewe vriende, vanoggend het ons so 'n bietjie daarna gekyk, hoe Josef as tipe van die Here Jesus, hom openbaar aan 'n mens. Maar vanavond wil ons bietjie daarna kyk, hoe Josef as tipe van die Here Jesus, met die mense handel wat teen hom gesondig het. En dit is sekerlik een van die uitstaande dinge in Josef se lewe. Daar is sake in Moses se lewe wat uitstaan en Abraham se lewe wat uitstaan, maar een van die dinge wat in Josef se lewe sekerlik uitstaan is hoe hierdie man opgetree het teen die mense wat hom teen hom gesondig het. En daar was verskillende mense wat teen hom ernstig gesondig het. En elke keer wat dit nou nie sy skuld was nie, of het nou sy broers was, of het Potifar sy vrou was, of het nou die skinker was wat vergeet het, en wie weet wat nog alles gebeur het, liewe vriende, dan lyk het asof Josef nou maar amper nou maar nie, die verkeerde kant van die lewe amper die hele tyd nou maar blootgestel was, En op 'n lang stadium, vir groot stadium in sy lewe, het dit dalk gelyk asof die Here hom amper heeltemal vergeet het, of die Here nie vir hom stry nie. Hoekom werk alles teen hom, en hoekom draai al hierdie dinge teen hom? Hoekom praat mense al hierdie nonsens? Hoekom vertel hulle al hierdie leegstories? En hy beland in hierdie moeilikheid, en hy kom in al hierdie dinge en omstandighede en plekke waar hy nie wil wees nie. Wie wil nou in die tronk sit? En liewe vriende, hier sit hy, en hy sonder niks en niemand nie, en ons weet nou die wonderlikheid hoe die Here hom daar kom uithaal het. En nog steeds, nie een plek in die woord van die Here lees ons, dat hy in, verskoon die Engelse woord, of kom ons gebruik die Afrikaanse woord, in wraak opgetree het, teen hierdie mens wat hom te na gekom het. Ons lees nie dat hy iets aan Potifar of aan sy vrou gedoen het, of aan die skinker, selfs al toe hy tweede bevel in die land gekom het, het hy nie iets gedoen teen hulle. En toe sy broers by hom kom, liewe vriende, nou ja, hy kon gesê het, jylle was die rede vir die begin van baie dinge in my lewe. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hoeveel mense is daar vandag, wat met haat en wrokke sit, kwaadheid in hulle harte sit, oor baie minder dinge wat hy aangedoen is, as wat Josef in enige mate oorgekom het. Iemand het ook net een keer hy bykie sleg gesê, liewe vriende, bykie harde woorde na hy kant toe gesê, en hy hou nou nog daar die ding in die hart teen hierdie persone. En nou nog sit hy as hy met sonde in die lewe, en hy is eindelijk in gevangeniskap van die duivel as gevolg van hierdie hartheid, wat hy nog in die harte dra. En weet hy, dit is 'n geweldige sonde en 'n geweldige hindernis vir geestelike groei in 'n mens se eie lewe. Dit is 'n geweldige hindernis vir geestelike bruikbaarheid. Die Here kan nie eintlik sulke mense regtig kragtig effektief gebruik nie, want daar's 'n ding in hulle lewe wat hinder en wat keer. Dit is altyd een of ander dingetjie wat een of ander stadium net 'n blok gaan maak dat jy net nie met iemand anders verdere geestelike pad kan loop nie. En liewe vriende, en die Here wil nie hê dat hierdie dinge moet wees nie. Die Here wil nie hê dat dit daar moet plaasvind nie. En daarom sekerlik ook, het die Here hierdie wonderlike verhaal laat opskryf van Josef, oor hoe hy in alle onreg hanteer is, maar hy het reg opgetree, liewe vriende, die oorwinning wat daar is. Enige iemand wat met 'n wrok of 'n haat of 'n kwaad of 'n onreg aangedoen is, glad nie u skuld nie, ander ouens is almal skuldig, glad nie met u enige skuld nie, net soos in Josef se geval, glad nie u skuld nie, is hier 'n wonderlike boodskap van oorwinning oor hierdie stryd wat daar mag wees. Dat dit hoef u nie te vernietig nie, dit hoef u nie in skande te bring nie, dit hoef u nie in 'n plek waar te bring waar daar geen hoop is nie, al voel u nou, ek sit nou in die tronk, is daar 'n wonderlike boodskap van hoop en verlossing in die Here Jesus, en dit is wat Josef gehad het, sy verhouding met die Here het gemaak dat hy staande geblei het, sekerlik deur al hierdie dinge, dit is die wonderlikheid daarvan. En liewe vriende, en in dieselfde moet ons sekerlik ook so kom sê, net so die Here Jesus ook. Het jy al gedink aan al die dinge wat hy aan die Here Jesus gedoen het terwyl hy op aarde was? En toch is hy die een, toe hy in die kruis was, gesê, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En na die tyd het die Here hoeveel Romeine en wie en heidene en allemaal wat daar was, van die Jode ook, wat om deel was van hierdie dinge, het hy hulle gered, nie net vergewe vir wat hulle aan hom gedoen het nie, hy het hulle sonde vergewe, hy het hulle kinders van God ook gemaak, ja, ook vir ons. Ek wil vinnig vir u net so 6 dingetjies noem, wat Josef deurgegaan het, liewe vriende, dinge wat aan hom gedoen is, en dan wil ons so 'n bietjie net kom by die hantering daarvan, hoe het hy dit toe nou hanteer, en op die wyse dan ook vir die wys, die dinge wat aan Josef dan nou gedoen is, liewe vriende, is sekerlik ook so dinge wat aan die Here Jesus gedoen word, en ook dinge wat ons ook aan die Here gedoen het. En jy sal sommer sien in die begin dan hierso, dat ons elkeen eindelijk ook skuldig is teenoor die Here. As jy nou dink, jy moet 'n wrok teen 'n ander mens dra, dan moet jy dalk vir jy die vraag vra, is dit nie moontlik nie, kan ek so vra, kan die Here rede vind om 'n wrok teen my of jy te dra? Ek weet, hy die Here dra nie 'n wrok nie, ek weet, hy is heilig, hy doen dit nie, maar hoor wat ek vra, kan die Here een rede vind om 'n wrok teen u te hê. Om te sê, man, jy wou nie, jy het dit gedoen, jy het so gemaak, jy het dit. kan die Here so iets van ons sê? En liewe vriende, as ons nou eerlik gaan wees, gaan ons allemaal sê, ja, ja, die Here kan. Maar hoe handel die Here dan met hierdie mense teen wie hy 'n haat of 'n wrok kan dra? Hoe handel hy? En as ons sien hoe die Here handel en hoe hierdie kind van die Here, Josef, ook gehandel het, dan moet ons ook sien, Here, maar dis hoe u met my nou wil handel en ek moet reageer op hierdie handeling en dan wil u ook vir my sê, dis hoe ek moet optree teen ander wat teen my verkeerd so gedoen het. Nou, liewe vriende, net vinnig, wat is die dinge wat hulle aan hom gedoen het? Wel, Josef was veracht deur sy broeders gewees, ons lees het in Genesis 37 vers 3 en 4, en Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met mouwe gemaakt. En toe sy broers sien, dat sy vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat, en kon nie vriendelik met hom gepraat het nie. Liewe vriende, veracht, gehaat, hulle kon nie vriendelik met hom gepraat het nie. Is een van die dinge wat hulle teen hom sekerlik om doen het, hierdie geweldige haat wat toegeneem het. Liewe vriende, hulle, dan moet ons sekerlik ook in die tweede opsig daar kom sien, hulle het hom gehaat oor die woorde wat hy met hulle gepraat het, oor dit wat hy vir hulle kom sê het, het hulle hom gehaat. Daarin, in Genesis 37 vers 9 en 10 staan daar, daarna het hy nog 'n ander droom gehad en aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad, die son en die maan en die sterre en die elf sterre het hulle voor my neergebuig. En toe hy aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en vir hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om voor jou neer te buig? Liewe vriende, jy sal nou onthou, toe hy nou gelees het in Genesis 42, toe hy die droom onthou. Dit wat hulle hom voor gehaat het, dit wat gemaak het dat hulle kwaad gevorm geword het, hierdie woorde wat hy met hulle gespreek het. En hoor nou mooi, liewe vriende, in hierdie eerste saak wat ons nou vir u genoem het, hoe hulle hom veracht het en hoe hulle nie vriendelik met hom kon praat nie, hoe hulle hom gehaat het, die Bybel sê, ons as mense het God gehaat van die begin af. Ons het die Here nie lief van die begin af nie. As die Here ons nie eerste lief gehaat het nie, en getrek het in sy liefde eerste na ons toe uitgereik het nie, sou ons nooit na God toe gekom het nie. Die tweede ding is, liewe vriende, baie mense is in opstand, nie almal, is in opstand teen die Here, op een of ander stadium, oor die woord wat hy met hulle kom spreek. Wanneer die Here met 'n sondige mens kom praat oor sy sonde, is ons gewoonlik op ons agtervoete en ons verdedig alles behalwe om te onderwerp. Liewe vriende, van ons wil kwaad word en al die dinge, maar ons word kwaad oor die woord van die Here wat met ons praat oor ons sonde en ongeregtigheid wat daar is, terwyl ons ons eintlik moet breek en bekeer voor die Here. Maar dis die volgende saak wat hulle gedoen het, liewe vriende, hulle was kwaad oor die woord wat hy dan kom gespreek het. Dat was die derde saak, liewe vriende, wat hulle gedoen het is, en dit is die moeilike omstandighede waarin Josef hom bevind het, in die put, in die tronk. Moeilike omstandighede, as gevolg van anderse besluite, word hy uit hulle lewe uitgeskuif, wil hy nie meer deel wees van hulle lewe nie, hy moet weg wees, ons wil niks meer met jou te doen hê nie, en baie mense maak net so met die Here Jesus ook, hulle wil nie hee, hy moet deel wees van hulle lewe nie, want hy praat oor hulle sonde, en hy praat oor die verkeerdheid, en hy sê hulle moet hulle bekeer, en hulle weet, ek kan nie aangaan in my sonde, en nog die Here hee nie, en nou wil hulle nie meer iets te doen hee met die Here nie, hulle vir my die kerk, en hulle vir my pa en ma, en hulle vir my hierdie vriend, en daai vriend, en vir my enige iemand, wat toch met hulle enige bietjie ietsie oor godsdienst kan praat, vir my hulle, want hulle is in opstand, liewe vriende, en net so, is dit in ons lewe ook, die Johannes 3 sê, hulle kom nie na die lig nie, want die lig bestraf hulle werke. Daarom is die mense lief vir die duisternis. Hulle wil nie God deel van hulle lewe hê nie. Dit is die ander saak wat hulle kom doen het. Liewe vriende, en dan die vierde ding wat ek vir u wil noem, wat hulle sonde teen Josef gedoen het, is die lae waarde wat hulle aan hom geheg het. Hulle het Josef somme hanteer, hulle eie broer, het hulle somme hanteer as 'n slaaf. Hulle het hom verkoop somme vir niks. Vat net hierdie ou, kry so ietsie, maar vat hom net. die laaf waarde wat hulle aan hom geheg het. En weet jy, is dit nie precies wat hulle met die Here Jesus gedoen het, 30 silverstukke, gee Judas die Here voorweg. Na al die genesings, al die wonderwerke, al die onderrigting, al die goed wat die Here aan hulle gedoen het, kom hulle en hulle sê, kruisig hom, kruisig hom! Geen waarde vir sy lewe nie. En weet julle vriende, is dit nie maar precies wat gebeur, dat mense ook hierdie selfde lae waarde aan die Here Jesus kom gee in hulle lewe. Ag die Here moet nou maar daar net so in die agtergrond wees. As ons hom nodig het, sal ons hom roep. Verskoon dat ek het so uitdruk. Maar dis hoe mense God hanteer. As ons hom nodig het, sal ons hom roep. As daar moeilikheid kom, dan sal ons hom roep. Liewe vriende, dis amper soos die bediende. Sy sit nou nie saam en eet aan die etenstafel nie. Maar as ons nou wil hê sy moet die skorrel goed was, moet sy kom. En dis die plek wat mense aan die Here Jesus kom gee. Veragtelike ou plek. En dis die sonde, hulle het dit gedoen. Liewe vriende, en weet jy wat sekerlik daar is, ek wil die laaste ding net kom noem, Josef was op een stadium heeltemal vergeet deur mense. Jy sien, dit werk precies so met die Here Jesus in jy lewe. Jy gaan hom eers uit die weg uit wil kry en jy sit hom in die put. En dan verkoop jy vir hom, want jy heg min waarde in hom, hy is jy so baie werd vir jy nie. En dan vergeet jy van hom. Jy leef sonder hom, jy gaan aan sonder hom. En dis precies wat hulle gedoen het. Hulle het aangeleef, ach, Josef, hy is nou maar iewers, maar pa dink hy is dood so, en daar gaat hulle aan, en dis die sonde wat hulle kom doen het. Liewe vriende, ons as mens het ook teen God gesondig. En jy moet ook vir jyself die vraag vraag, as ons moet vraag, wat plek het God in die lewe op hierdie stadium? En dis nou nie baie moeilik om te bepaal nie, liewe vriende. Jy moet nou mooi hoor, dis nie moeilik om te bepaal nie. As jy lewe nie algeheel oor die Here gaan nie, het jy nie een hoë waarde of een eerbare plek wat jy vir hom gee in jy leven nie. As jy enige sonde nou koester en troetel bo die Here, het jy nie een hoë waarde wat jy aan die Here gee nie. Dis nie lang nie, dan gaan jy ook sê, ek het die Here nie meer nodig in my leven nie. En dis hier waar het moet kom wat jy moet weet, wanneer jy gesondig het jy in God, jy is skuldig. Maar jy moet weer, daar gaan die dag kom, net soos wat Josefse broers beslis, voor Josef verskyn het, gaan daar een dag kom, wat die beslis voor die Here Jesus, die God van die hemel en die aarde, gaan verskyn. En liewe vriende, in daai dag gaan jy buig voor hom, jy gaan buig, die Bybel sê dit, jy sal buig. Jy mag tot nou toe oor die Here allerhande dinge sommer net praat, of sê, want daar die dag sal die tong bely, dat hy God is, dat hy die enigste ware is, wie aanbid moet word. Jy sal dit bely, liewe vriende, mag dit net in daar die dag nie te laat wees vir jy nie. Want as jy nie nou hier op aarde die keuse maak om met die Here deur te gaan nie, en die ewigheid daarna die dood, liewe vriende, is daar nie nog een keuse, is daar nie nog geleentheid om recht te maak nie. Dis nou, nou wat ons moet recht maak. En dit help nie om al die sondes en verkeerdheid wat ons doen, te rechtvaardig en op iemand anders te sit en blameshifting toe te pas nie. Nee. Ons moet nou, jy moet nou met die Here recht maak. Benjamin kon nie vir een oomblik gesê, dis my broers nie, al het hy nou daarom gekeer dat hulle hom dood maak en net in die put gooi, hulle wil ons eers net dood. Al het hy daarom bykie, maar hy was nog steeds deel, net soos elkeen van die ander broers, liewe vriende, hulle was deel van het. En so moet ons nie wonder, of enigszins dink dat ons in ons leven van ons geboorte af, met die Here so eerbaar geloop het nie. Ons het nie eerbaar met die Here geloop nie. Ons is verlore, ons is skuldig voor God, en hoe gauwer ons het kan besef dat ons skuldig is voor die Here, hoe makkeliker kan een mens tot bekering gekom het. En dis nodig vir bekering, liewe vriende, baie nodig. Maar liewe vriende, verder wil ons dan ook kyk, hoe het Josef dan nou gehandel met hierdie broers van hom? Hoe handel God met ons? En ek wil vir u so paar dinge doen, is die geweldige, kostbare wysheid waarin hy met hulle gehanteer het. Nou die eerste ding was, daar in vers, Genesis 24 vers 23, Genesis 42 vers 23 staan, En hulle het nie geweet dat Josef dit verstaan nie, want daar was 'n tolk tussen hulle. Jy sien, as ek die Bybel die reg verstaan, het Josef nie met hulle in hulle taal gepraat nie, hy het hier die tolk gepraat. En so het hulle met die gesprek gevoer. Josef het in, seker nou maar in die Egipties nou maar half gesê, jong, julle is spioene, en die spioen sê dit vir hulle in die Hebreeus, en hulle antwoord terug, nee, maar ons is nie, en so die gesprek nou maar gegaan. En liewe vrienden, weet jy, dit is nogal opvallend, dat mense wat ver van God af is, dat die Here die Heilige Gees gee, om met hulle te praat. En met alle eerbied dan nou die tolk dan, as een type van die Heilige Gees. En hy sê, wat Josef sê. En dis precies wat die skrif kom sê vir ons oor die Heilige Gees ook, dat wanneer hy kom, sal hy julle leer en herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis wat die Heer Jesus getuig het rondom die Heilige Gees. En so kom die Heilige Gees, en hy kom praat met ons. Ons kan maar sê, die Heilige Gees is die hemelse tolk, liewe vriende. Ons wat nog vervreemd is van die Heere. Ons wat nog sondaars taal praat. Hoe gaan ons die heilige taal van die hemel kan verstaan? Ons het 'n tolk nodig, en so kom die Heilige Gees. En hy kom oortuig en wys vir ons en bring ons in die waarheid. En lei ons in die waarheid, dat ons kan verstaan wat God van ons sien. Hoe hy ons sien. Nie soos ons in ons sondigheid dink hoe wonderlik ons in die oë van die Here is nie. Nee, soos wat God ons sien. En wanneer die Heilige Gees as tolk vir ons optree, liewe vriende, doen hy hierdie wonderlike werk om die waarheid aan ons te bring. Ons behoort eintlik dankbaar te wees, dat die Here enigszins met ons praat, ons wat teen hom gesondig het. Die broers van Josef moet in besonder dankbaar wees, liewe vriende, dat Josef die Here geken het as sy verlosser en saligmaker. Was het een ander man gewees, wat een wrok gedra het hy daar maar vir hulle, ek wil nou nie sê in die kort hare beet gehad nie, maar het hulle in groot moeilikheid gehad. Hy het al die mag, hulle is in een benauwde situasie, hulle patel nog uitgetrap, en gesê, wat sit en kyk julle vir mekaar? Gaan na Egypte, daar is kos, gaan kry vir ons kos, gaan koop, anders gaan ons sterwe. Hulle weet ons is op pad om dood te gaan. En weet die vriend, was een baie benauwde situasie, daarom is hulle dankbaar wees, dat Josef enigszins met hulle gepraat het. Lieve vriend, hoe dankbaar is u teenoor die Heere Jesus, dat hy die Heilige Gees in u leven gestuur het, om u te oortuig, met u te praat, en u bewus te maak van die stand voor hom. Die dankbaarheid wat u het, sou geopenbaar word in dade. Jy sou tenminste as haar dankbaarheid was, aggegee het, geluister het, gereageer het, teruggeantwoord het, op dit wat die Here met jy kom praat oor. Die tweede ding wat ek vir jy wil noem, liewe vriende, is, as ons verder gaan kyk, die wyse hoe hy met hulle gepraat het, is sekerlik ook daar so, toe vers 7 sê, sodra Josef sy broers sien, het hy hulle herken, maar om vreemd teenoor hulle gehou en hulle hart aangespreek. En hierso kom nou een ding, liewe vriende, wat toe hy met hulle kom praat, het hy nie mooi saggies en so met hulle gepraat nie. Hy wat hard met hulle gepraat. Hy het hulle vreemd gehou vir hulle. Want in 'n sekere sin was hulle sekerlik vreemdelinge. En in die ander kant, liewe vriende, moes hy hard met hulle praat, want hy het geweet hoe hierdie manne sy harte is, die bedrieglikheid van hulle harte. Dat hulle manne is, wat op 'n stadium so ver gegaan het, om te sê, ons sal hierdie broer van ons doodmaak, en hulle lieg vir hulle eie pa om te sê, wille dier het omgevang, oeh, en ons heilsaam oor Josef. Intussen tyd is hulle die moordenaars. En liewe vriende, en hy het geweet die bedrieglikheid van hierdie harte van hulle, en toe het die Here, of toe het Josef, hard met hulle gepraat. Jy kan maar gaan kyk in die Bybel. Toe die Here Jesus met mense begin praat het, liewe vriende, hulle wat in bewuste sonde was, het die Here hulle nie altyd sag hanteer nie, hy het hard met hulle gepraat. Liewe vriende, die Here het dit veral vir die Fariseërs, hy het hard met hulle gepraat, want hy het hulle verdorwenheid, hierdie harte van hulle geken, wat al hoe harder en harder was. Hy het nie met allerhande mooi praatjies en vleitaal en so gekom nie. Nee. Baie hard, baie ernstig, want hy het geweet, hulle moet op 'n punt kom wat hulle moet besef, dat hulle skuld wat hulle het, dat hulle skuldig is voor die Here. Waar vandaan kom die ding, dat mense, veral in ons dag sê, hoe ons moet net in liefde praat. Liewe vriende, dit is onbybels. Ons gesindheid moet altyd liefde wees, maar dit sê nie dat ons altyd het mooi en soet woorde gebruik nie. Soms moet ons baie hard en baie ernstig met mense praat oor hulle sonde, want anders hoor hulle nie. Hoeveel keer, hoe die Here nog met u praat oor dieselfde sonde wat u nou al oor en oor doen? Miskien het die Here nou al mooi gepraat. Liewe vriende, daar gaan beslis 'n dag of 'n oomblik kom wat God met die hart daaroor gaan praat. Dis hard, liewe vriende. As jy al die kere toe die Here 'n mens gunstig besoek het, verby laat gaan het, en jy lê daar in 'n siekbed in 'n hospitaal, en jou lewe hang aan 'n ou draadjie, dis hard vir 'n ouer, nadat die Here hoeveel keer gepraat het, en jy moet daar by daar die kind van jou in die hospitaal sit, en dinge kom nie reg nie. Dis hard, liewe vriende, wanneer dinge in die besigheid, in die werk, net nie reg wil loop nie, dinge kom net nie reg nie, en die Here begin al hoe harder, en harder, en harder te praat. Dis hard. Maar jy moet nou mooi onderskyn, hè? As jy met bewuste sonde, as jy met sonde in die lewe sit, en jy, of jy dit nou probeer toesmeer of verdedig, God gaan met die hart praat. Jy sien, liewe vriende, Josef aan die ander kant het ook harde dinge deurgegaan, maar nie as gevolg van sy sonde nie. En God het hom daar uitgehelp. Die Here het hom opgerig vanuit dit alles. Vir hom wonderlike seën gegee. Kan ons dit so uitdruk, soos die skrif sê, vir die Here sê, ek sal jou vergoed vir die jare wat die trekspringkaan jou land verwoes het. Hy was vergoed. Maar vir hulle wat in sonde bly en die Here hart begin praat, liewe vriende, daar's vergifnis. Daar kan nie nog loon daarby wees nie, want die loon is eintlik die dood. En is genade van God dat hy nie 'n mens dan net dood laat neerval nie. So die Here gaan hard met 'n mens praat, een of ander tyd gaan hy kwaai praat met u. En om u te bewus te maak van die sondigheid, van die skuld wat u voor God het. Liewe vriende, wat was die gevolg van hierdie wyse toe Josef so met sy broers gehandel het? Wat gaan gebeur as God so met ons handel? Een van die dinge wat beslis gebeur, onvermydelik, wat gebeur, en ons het vanoggend ook so 'n bietjie aangeraak, liewe vriende, is dat hulle het onder sonde oortuiging gekom. Hulle het vir mekaar gesê daar in vers 21, toe sê hulle vir mekaar, voorwaar ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het om, en ons nie geluister het nie. Daarom kom hierdie benoudheid oor ons. Liewe vriende, hulle kom oor die oortuiging, en op nie die besef, hier is toe nou geen verdediging oor wat gebeur het nie, hulle sê, Here, ja, of hulle sê vir mekaar, ons het gesondig, ons was verkeerd, op daar die stadium toe Josef seker in die put gegooi is, en hy weggevat is, toe het hulle allerhande dinge om mekaar sekerlik nou nie so sleg te laat voel nie, dit moet seker vrees aan jaan, of 'n ding wees wat, as jy so bietjie in die aandkamer toe gegaan het of gaan lê het, dan moes hulle seker gesien het, hierdie ou seentjie of seun wat gepleit het, moet my nie asseblief laat gaan nie, moenie my doodmaak nie, moenie my verkoop nie, moenie, en hoe hy gepleit het en hy gesmeek het, dit moes toch in hulle ore en hulle gedagtes bly speel het, maar na die tyd, liewe vriende, het hulle mekaar gepraat en getroos en bemoedig en weet nie wat alles nie, en hulle op stadium nou begin half amper vrede kry, oor hulle gewete begin stil maak het en doodmaak het. Oor hulle sonde. Maar God keer hulle voor. En toe God hulle voor keer, liewe vriende, met hulle hart begin handel, ek dink ons moet net nou dit hier sê, niemand het tot op hierdie stadium vir hulle gesê, julle het gesondig teen julle broer nie. Nie as Josef het dit op hierdie stadium gesê nie, hy het net kwaai met hulle gepraat. Gesê, spioene, liewe vriende, En hulle kom dadelijk onder sonde oortuiging. Dadelijk. Lieve vriend, as die Here met een mens begin handel, dan sal hy mens onder sonde oortuiging kom bring. Nou kind van die Here, daai mense wat teen u gesondig het, wat is die eintlike hartsbegeerte wat met hulle moet gebeur? Is die regte hartsbegeerte nie, dat hulle onder sonde oortuiging moet kom, en met God kan regmaak, sodat hulle nie in die hel beland nie? Is dit nie die regte hartsbegeerte nie? Ons hartsbegeerte is toch nou nie dit van die wereld, Here, dat hulle allemaal nou vergaan en doodgaan en so nie. Lieve vrienden, daar is gebede in die psalmes wat so gebid word, Here, laat die goddeloose vergaan. Want hulle wil nie bekeer nie. En lieve vrienden, eindelijk sê nou maar, dis wat gaan gebeur, dis wat aangaan in jou goddeloosheid, dis wat met jou gaan gebeur. En wanneer die Here mens oortuig oor ons sonde, lieve vrienden, dan gaan die gebede wat in die psalms is, en ek wil nie met die Here reg maak nie, dan gaan die gebede wat in die psalms is, laat die goddeloose vergaan, laat hulle in een kuil val, laat hulle nie net gevang word, laat hulle verwoes word, die woorde word gebruik in die psalms, ernstig, oor wat met die sondaar moet gebeur, lieve vrienden, hulle wat God nie met deurgaan nie, ernstige woorde, harde woorde word gebruik, en dit gaan gebeur, vir elkeen wat onder sonde oortuiging kom, en dan weier, om reg te maak. Maar die eerste ding wat gebeur is, elkeen kom onder sonde oortuiging. En hier het die broers van Josef onder oortuiging gekom. Ag die mense by die kruis, toe hulle die Here daar vasgenaal het, het selfs die hoofman oor 100 getuig, dat het verkeerd was om die Here te kruisig, dat hulle gesondig het. Lieve vrienden, met Pinkster het al hoeveel van hulle tot bekering gekom, van hier dieselfde mense wat gesê het, kruisig om, hulle het tot bekering gekom, hulle het onder oortuiging gekom, ja, hulle was verkeerd, en het onder oortuiging gekom. So, wanneer jy onder sonde oortuiging kom, dit wat jy gaan doen, gaan bepaal wat gaan gebeur verder. Hoe jy gaan reageer op hierdie oortuiging. Maar nou vir jy wat nou nie, wat in Josefse stoel dalk sit, en jy moet hierdie ouwens konfronteer, wat nou die dinge teen jy gedoen het. Wat is u begeerte? Het u al dit gaan sit en vraag, wat is my begeerte? Here, wat is my begeerte en is my begeerte in lijn met u? Denk jy nie die Here sal eerstens daar die mens al oortuig van hulle sonde nie? En as hulle oortuig word van hulle sonde, het hulle een van twee keuses. Die een is, of hulle kom maak reg met u en met die Here, of, hulle weier, en God handel met hulle. Dis die keuses. Dis wat gaan gebeur. Maar jy sien, jy en ek moet nie nou hier so sit met die wrok en te sê, jong, hoop dit gebeur en dit, en ek gaan jou nog so hanteer, en so dit en so, nee, ons moet nie. Laat die Here een oortuigende werk in na die mense se lewe doen. Dit is die klop waarvan Openbaring 3 vers 20 praat. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou. Hierdie klop is die oortuigende werk van God daar aan die hartsdeur. Een verder ding wat daar is, lieve vrienden, is wat hy ervaar het, hoe ons sien hoe die Here met die mens handel, en hoe Josef gehandel het met sy broers. Hy het vir hulle genade bewys. Vers 16 sê, toe, Genesis 43 vers 16 sê, toe Josef Benjamin by hulle sien, sê hy aan die opsigter oor sy huis, bring die manne in die huis slagvee en maak dit gereed, want die manne moet vanmiddag by my eet. Jy sien, lieve vrienden, toe hy hulle getoets het, of hulle al bykie verander het, of hulle spyt het, of hulle berouw het oor hulle sonde wat hulle gedoen het, en lieve vrienden, hy kom achter, maar lyk my hierdie manne het berouw, en hulle bring hierdie jongste broer van hulle, bring hom daar aan, weet julle vriende, dadelijk, hierdie genade wat uitgereik word na hulle, dat hulle kan eet daar saam met Josef, nie iets wat enige iemand in Egypte sommer net kon gedoen het nie, dit was iets baie speciaal dat dit gebeur het, en hy voorsien in hulle behoeftes, die versadiging wat daar is, en hulle het hom toe nog nie geken nie, weet julle vriende, hulle het gedeel in hierdie eet, en hulle was daar, En op daai stadium het hulle nog nie geweet wie hy is nie. Nou hoor nou gou mooi. Die Here mag met u al gehandel het in genade, in sy goedheid. Hy het u gehelp, hy het gebede beantwoord, hy het u ondersteun, hy het hoeveel dinge vir u gedoen. Maar u ken hom nog nie. U het hom nog nie waarlik aangeneem as u verlosser en saligmaker. Hy het u nog nie nuut gemaak. Vir u is die lewe nog nie Christus nie, het gaan nog oor die voordele wat daar is, maar dit is nog nie, die Here is my alles nie, dit is nog nie daar nie. En dit is bekering, liewe vriende, dat die Here my alles is. En dit is wat God sekerlik so wil kom doen. Liewe vriende, die voorreg was daar gewees, dat hulle in sy teenwoordigheid kon kom. Filippense 3 vers 10 sê, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. En dis wat die Here wil hê, dat hy so aan hom gelykvormig sal word. Uw vriende, en dan moet ons verder kom sê, terwyl Josef hierdie broers van hom moes hanteer, wat so teen hom opgetree het, sien ons, een wonderlijke openbaring van Josef se eindelike hart. Net soos wat ons in die skrif sien, die openbaring van die Here Jesus se hart, teenoor elke mens, enige sondaar, hoe groot of hoe klein in mense se oë. Ons lees in Genesis 42 vers 24, Toe draai hy om van hulle af weg en ween, en daarna het hy na hulle teruggegaan en met hulle gespreek, en het Simon onder hulle uitgeneem, en hom voor hulle oë gebind. Hierdie eerste ontmoeting, kon hy dit nie meer hou, om hierdie manne te sien, in hierdie ellendige toestand, in die hartseer, en die smart, en dit wat oor hulle kom, die hongersnood. En hy moes omdraai, en weggaan vir 'n ruk, en gaan ween. Dus emosies onder bedaring is, kom hy terug, en hy vang vir Simeon, hy sê kom, sit hom in die tronk, gaan haal vir Benjamin. En nou lees ons in Genesis 43 vers 29, Toe slaan hy sy oog op en sien sy broer Benjamin, die sien van sy moeder en sê, is dit julle jongste broer van wie julle met my gespreek het? Daarop sê hy, mag God jou genadig wees, my sien. Besondere, mooi uitreik na hierdie man toe. Vers 30 sê, en Josef het gou gemaak, want sy binneste was ontroerd oor sy broer. Hy het geleentheid gesoek om te ween, en in die kamer gegaan en daar geween, vir nog 'n keer. Gaan Josef een kant, om te ween oor hierdie broers van hom se toestand. En dan in Genesis 45 vers 2 en 3, daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef. Liewe vriende, hy kon dit net nie meer langer hou, om hierdie broers in hierdie ellendige toestand te sien. Die liefde in sy hart was te groot vir hulle. En hy bars in trane uit. Hy moes verskriklik gehuil het dat die Egiptenaars, Farao se huis, onbedwingbaar moes hierdie huil gewees het. Liewe vriende, dieselfde man wat nou kwaai met hulle gespreek het, om hulle harte te openbaar, sy hart was so lief vir hulle, dat hy sy trane nie kon beheer nie. Weet jy, is dit nie precies wat die Here Jesus is nie. Al praat hy hoe hard, en hoe ernstig met ons, is dit hoe hy oor ons is. Of jy nou die grootste sondaar is, liewe vriende, daar is 'n stadium, wat die Here oor elke mens ween. En as baie mense wat aangaan in hulle sonde, en aangaan, dan kom daar 'n tyd wat die Here gaan oordeel. Maar vanaand mag nog 'n geleentheid wees, wat God oor u ween. U ervaar dalk nou die harde kant, dat God ernstig met u praat. Maar weet dit, hy ween oor u toestand. En hy begeer dat hy bekeer. Hy begeer dat hy reg maak. Hierin is ook 'n kosbare les vir sielewenners, liewe vriende. As ons harde woorde moet spreek as sielewenners, laat het wees met wenende, liefdevolle harte. Dan gaan tye wees wat ons dalk harde woorde moet spreek, maar laat dit met 'n hart wat weenend, gebroken, saam met hierdie persoon in liefde is. Jy weet, een ander ding wat ons dalk oor siedelewenners ook kan sê is, baie keer is ons woorde baie, maar ons trane min. En miskien het die tyd geword dat ons trane meer moet word oor siele. En ons woorde, ek wil nie sê minder word nie, kan maar dieselfde bly. Maar ons trane moet dit daarom balanseer. O, liefvriende, die Here wil dit vir ons kom doen. Daarom Filippense 3 vers 18 sê, want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vijande van die kruis. Hy sê, met trane sê ek dit. Dit is mense wat wandel as vijande van die kruis. Wat was die gevolg daarvan, liewe vriende? Daar het 'n wonderlike verandering gekom. Genesis 44 vers 33 en 34 sê, laat die dienaar dan toch in die plek van my, van die seun my heer, u slaaf bly. En laat die seun saam met sy broers optrek. Want hoe kan ek na my vader optrek, as die seun nie by my is nie? Mag ek maar net die elende nie aansien, wat my vader sal tref nie. Nou, lieve vriende, hier sit Juda, wat nou sekerlik 'n groot voorbok was daarvoor, dat Josef gevang moes geword het, doodgemaak moes geword het. Hier kom hy en hy kom verander. Toe Josef nou sê dat hy Benjamin gaan hou daar, so hulle kan teruggaan, lieve vriende, toe smeek hy en hy sê, asseblief, moet nie hier die seun hou nie, as hy nie teruggaan nie. My pa gaan sterf, sy hart gaan dit nie kan hou nie, hy is oud, hy gaan dit nie kan maak nie. Wat vir my, ek sal u slaaf wees. Ek is bereid om 'n slaaf te word. U kan met my doen net wat u wil. Maar laat die seun net gaan. Liewe vriende, was dit nie die verandering wat die Here wou gehad het, wat moes gebeur in Josef se broers nie? 'N wonderlike geleentheid wat die Here vir Josef se broers gegee het, om die skuld en die sonde wat hulle gedoen het, dat het toch versoen kon word op 'n wonderlike wyse. U gaan dalk nou 'n bietjie beter verstaan. U weet, as ek iemand onreg aangedoen het en daardie persoon lewe, is daar geleentheid om nou met God reg te maak en na daardie persoon toe te gaan en te gaan sê, jong, ek het in jou gesondig. En daardie persoon kan sê, soos Josef, man, vergewe, ek hou nie iets in jou nie, is dankbaar, kom ons gaan aan, kom ons dien die Here. Wonderlik oop en skoon is hierdie verhouding verder. Maar liewe vriende, as daar die persoon gesterf het, dan gaan nie met die Here reg maak en ek waarborg hy, die duivel gaan nie aanval en sê, ek dink jy die ou sê jou vergewe het nie. En hy mag gestryd in die binneste laat bly, totdat hy op 'n plek kom om met die Here die saak uit te maak. Want hy dan weet, as God my vergewe het, maak het dan nie saak wat mense doen. En liewe vriende, maar hier het Josef se broers geleentheid gehad om reg te maak. 'N wonderlike verandering tree by hulle in. Ja, deur harde omstandighede het die Here hulle op hulle knieë gebring. Maar hulle het reg gemaak. Liewe vriende, die Here se hele doel, wanneer die Here sê dat ons hulle moet vergewe wat teen ons sondig, is sodat daar die persone by God kan uitkom. Is sodat u en my gesindheid nie 'n blokkade kan wees, of 'n rede kan wees, wat hulle kan gee, hoekom hulle nie met God reg maak nie. Ek weet, die rede tel nie water nie, en dit dra geen gewig voor God nie, maar die duivel, ons moet nie instrument in die hand van die duivel wees, om wat kan bydra om het moeiliker te maak vir iemand om met God reg te maak nie. Dis waarom die Here sê, vergewe. Moe nie laat daar haat wees nie, moe nie laat daar kwaad wees nie, moe nie laat daar bitterheid wees nie. Die rede moet wees, dat hulle met God kan reg maak. En ons moet sorg, dat ons dit sekerlik kan doen. En liewe vriende, en toe hulle op daai punt kom, toe hy hulle bereid is om te buig, weet jy wat gebeur? Josef openbaar hom aan sy broers, en jy weet nou van vanoggend, wat daar alles gebeur het. Hy openbaar hom aan sy broers, en liewe vriende, en saam met dit is verdere ding wat gebeur het, Genesis 45 vers 5, maar wees nou nie bedroef nie, en laat geen onstemmig, en laat daar geen onstemmig by julle wees, dat julle my hierdie verkoop het nie, Want om lewens te bou het God my voor julle oë uitgestuur. Hulle het 'n versekering gehad van vergifnis. Liewe vriende, u sien hoe die Here met ons handel wanneer ons teen hom gesondig het, is die Here bring ons op 'n plek dat ek voor hom buig. En as ek dan buig voor die Here, dan openbaar hy homself, ooit nie met die tolk nodig nie. Die Heilige Gees sal altyd sekerlik met ons praat, maar die Seun, hy wat die Seun het, het die lewe. En hy praat met ons en openbaar aan ons. Hy gee die versekering dat ons vergifnis ontvang het. Nou wil ek afsluit, liewe vriende, vir u wat dalk in die hart sê, daar's mense wat dinge my aangedoen het, wat nie reg is nie. En u sê ook, ek is 'n kind van die Here. Wat moet u doen? Wel, liewe vriende, u sal beslis soos Josef moet optree. Dit gaan nie help om mense wat verkeerde goed aan u gedoen het, te sê, ag, ek vertrou jou nou volkome, kom weer in my huis en doen wat julle wil nie. Nee, nee. U sal hulle harte eers moet agterkom wat dit is. En u sal met hulle moet praat oor die Here. As die geleentheid so sou voordoen, sal u met hulle moet praat oor die Here. En wanneer hulle berou mag kry, en u bid vir hulle, dat die Heilige Gees hulle sal oortuig van hulle verkeerdheid. En wanneer hulle berou kry, en hulle kom na u toe en sê, ons het verkeerd gedoen, ons het gesondig, dan moet ek soos Josef volkome kan vergewe. Dan moet ek kan sê, man, ek hou niks teen julle nie, ons gaan aan, is dankbaar, die Here het hierdie ding bepaal, kom ons gaan aan, kom ons dien die Here. Dis wat u sal moet doen, maar u moet nie een wrok of haat in die hart hou nie. As Josef hierdie wrok of haat in sy hart gehou het, hoor nou, het hy nie vir Benjamin gesien nie, het hy nie vir sy pa gesien nie, het hy nie die wil van God voltooi nie. Al het die duivel het vir kwaad bedoel, God het geweet, ek sal hierdie man oprig, sodat my volk 'n oorblyfsel kan hê. Anders sou die volk Israel, die geslag van Abraham, Isak en Jakob wat daar moes wees, die geslag wat God wil oprig, tot niet gegaan het. Die volk van die Here sou tot niet gegaan het, maar God hou hulle in stand. U sien, die duiwelse plan was om die volk van God tot niet te maak. Dat hierdie geslag waar hy die Messias gebore moes word, nooit kon kom nie. En dis hoekom hy probeer het, om het te keer, liewe vriende, dis hoekom hy met alle haat en kwaad neergedaal het op Josef, dat hy toch net een verbittering en een haat en een kwaad in sy hart moet hê, om hierdie broers van hom te vernietig wanneer hy hulle sien. En dan kon hy die Messias' bloedlijn vernietig. Maar liewe vriende, die duivel het een groot ding vergeet, net soos in Job se geval, Josef was aan God oorgegee. En hy kon dit nie reg kry nie. Nou, kind van die Here, sien dit, wanneer die duivel u kom versoek met haat en kwaad en al hierdie dinge, bitterheid, dan is dit om die werk wat God wil doen te kom vernietig. U sien dalk nie, u sien nie nou die groter plan nie, as jy vaskyk teen haat en kwaad, jy sien nie ander dinge nie. U sien dit nie. Maar u sal moet onderwerp aan die Here. U sal voor die Here moet gaan sê, Here, is sonde in my lewe. Hierdie dinge moet nie wees nie, ek bring het na u toe, vra vir die vergewe my sonde, en help my om nou reg op te tree. En mag die Here vir u help, dat u sekerlik die versekering van vergifnis mag hê. Is u verseker dat u sonde vergewe is vanaand? Is u verseker dat u vrygemaak is deur Jesus bloed? As u nie is nie, wil u nie kom regmaak. Terwyl God met u gehandel het. In hierdie afgelope tyd het God met u gehandel. Dink daar oor, en u gaan agterkom hoe God met u gehandel het. Amen, kom ons buig die hoofde. Liewe vriende, ag is daar dinge in die hart of in die lewe is wat u nie met God reg is nie, miskien is u nie seker dat u kind van God is nie, wil u nie reg maak nie. Miskien is jy as kind van die Here hier en daar's dinge wat in die lewe nie tot eer van die Here is nie. Miskien het die duiwel jy gevang met haat of kwaad of wat ook al. En tot vanaand het jy dit nou nog nie reg hanteer nie. Wil jy nie na die Here toe kom en sê Here, verander my, vergewe my, gee dat ek soos Josef kan optree. Here, gee dat ek soos U sal word. Ons sing die jou liedjie te wees soos Jesus en ek wil dit wees. Ek wil soos U wees. En daar in die kruis het U gesê, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, ek wil daar die gesindheid hê. Ek wil waarlik reg wees. Mag die Here U help. Mag U met hom deurgaan. U is welkom, bly oomblik na die diens agter. En U vertrou die Here om 'n werk in U lewe te kom doen. Ons dierbare Here, baie dankie vir die wonderlike genade. Here, baie dankie dat U na ons toe gekom het, selfs toe ons teen U gesondig het. Toe ons in haat en kwaad en opstand teen U was, het U na ons toe gekom. Net met ons kom praat, Here. Die oortuigingswerk van die Heilige Gees is gedoen in ons lewe. En ons weet, Here, wat ons moet doen. Ons weet hoe ons moet regmaak. Wil U nie gee, dat elkeen met U waarlik sal regmaak en sal deurgaan. En dat U verhoog sal word. En vir elkeen wat dit al reeds gedoen het, Here, dat ons daai suiwere hart en suiwere gesindheid, soos die wat Josef teenoor sy broers gehad het, al het hy dikwels in die kamer, in een kant geween oor hulle, Here, mag ons dit ook so doen, vir siele, en dat U verhoog en dat U verheerlik sal word. Dankie, Here, vir die genade en die liefde, en die versekering wat U in elke hart kan gee. Amen. Gaan in vrede, as jy vrede het, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.